Margarita, ātrāk, braucam mājās!
Tagad!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizie rati!
Greizie rati!
Sveiki, griezies ratos, es esmu Vidvuds Medenis, un šodien tiks minētas klausītāji atsūtītās mīklas. Un tās minēs cilvēki no Čiekurkalna. Lēperu ģimene, lai arī viņiem te ir dažāds vārdu un uzvārdu sajaukums, kā jau Čiekurkalnā. Čiekuri un tā tālāk. Iepazīsimies, kā jūs katru sauc un ko jūs darāt. Lūdzu!
Labrīt! Mani sauc Regnārs Lēperis. Man ir 6 gadi. Es dzīvoju Rīgā, Čiekurkalnā un eju skolā.
Kur tu mācies, Regnārs?
Es mācos Žila bērnā Franču skolā.
Kas tev izdodas skolā? Kurus
mācies? Visvairāk matemātika, jo viņiem ir ļoti viegla.
Kas tev, Regnār, izdodas ārpus skolas? Kas tev interesē?
Man patīk futbols. Es spēlēju visu laiku ar draugiem futbolu.
Kur tu parasti to spēlē?
Pagalmā es spēlēju.
Arī treniņos? Vai?
Jā, es arī eju futbola treniņos.
Cik tā jūs tur esat to futbolistu apmēram?
Kaut kā 9.
Tad mamma mazgā drēbes katru dienu.
Bet mamma, mums taču ir veļas mazgājumā mašīna.
Nu, mammai kaut kas arī jādara arī ir mājās. Jā, lai
bet es domāju, ka mammai ir mājās arī veļas dēles. Drēbes var mazgāt, Regnār, arī ar rokām.
Jā.
Pats savas bikses
katru dienu. Var tā darīt. Jo es, piemēram, esmu mazgājis savas džinsas savā laikā uz veļas dēļa. Tad vislabāk, ja mājās ir vanna, tīrais prieks, īsta vingrošana. Nu, labi, par tevi pietiek. Paldies, Regnār. Un šī jaunkundze, kas viņa ir, pati par sevi pateiksi.
Es esmu Matilda, man ir 5 gadi. Es dzīvoju Rīgā, Čiekurkalnā, 5. šķēršlīnijā. Un es esmu Regnāra māsīca.
Un kā tev uzvārds?
Būmēstere.
Un ko tev patīk dzīvē darīt, Matilde?
Man patīk dziedāt. Vēl arī dejot.
Baletu, vai ne?
Jā.
Tu
es eju arī Žila Verna Rīgas Franču dārziņā skolā.
Pamatskolā.
Abos.
Vienreiz. Un ko tu esi iemācījusies tanī Franču skoliņā līdz šim?
Esmu iemācījusies rakstīt uz burtus.
Jā.
Un runāt jau arī jūs abi divi franciski?
Jā, es ļoti, ļoti labi. Es ātrāk par Regnāru kāju tajā skolā.
Šeimēr trešā nedēļa. Un man ir ļoti laipna skolotāja Valērija.
Jā, viņa ir pati jaukākā tajā skolā.
Bet viņa nemāk ļoti daudz latviski. Labāk viņa māk angliski vai franciski. Bet es māku mazliet saprotu franciski.
Regnār, un kā franciski būtu labrīt?
Bonjour. Un viņa ir r.
Jā, tā ir.
Es varu noskaitīt franču alfabētu. A, B, C, D, U, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Labi viņam sanāca.
Tagad es varu.
Rīklas. Tev
tu
iznāca.
Man čukstas, es dzirdēju.
Tev iznāca ķērcošā rīklas balss. Ļoti labi tev iznāca. Un Matilde, kā tu iemācījies izrunāt to čērkstošo R burtu?
R.
Paris. Man izdevās Parīzi pateikt?
Jā.
Paris.
Parīzi.
Man ar valodām nav problēma, jo es protu ķert. Man ir ļoti varena rīkla.
Te jāsaliek kopā rīkla ar augšu, un tad sanāk. Tur drusku siekals arī
O, bērni, paldies! Bet tagad dosim vārdu Regnāra mammai. Lūdzu par sevi, kā tev vārds?
Mani sauc Madara, es arī dzīvoju Čiekurkalnā, kā jau maziņie. Es esmu fitnesa un uzturu trenere, lekcijas vadu un viss, kas saistīts ar veselīgu dzīvesveidu. Un ar Matildes mamma un arī otra mana māsa, mēs esam trīs māsas, mēs visādi kopā darbojamies.
Māsa ir Monta.
Māsa Monta, jā, pavāra, ar kuru mēs pavāra grāmatu izdevām, katrā ziņā visu, ko mēs darām un arī
ko šie. Ko man ēst.
Jā, kurā Regnārs arī piedalījās. Mēs darām visu kaut ko, lai palīdzētu cilvēkiem dzīvot veselīgāku dzīvesveidu.
Un mēs pirmdien taisīsim ceļu bērnā pankūkas.
Lūk, tās mani interesē.
Krepes, jā?
Jā.
Madara, kas vēl par tevi? Savu nodarbošanos tu minēji, bet kas ir tavi brīvie laiki? Kā tu tos aizpildi?
Brīvajā laikā mēs pavadam ļoti daudz laika ar ģimeni, ar Regnāru tēti un Regnāru kopā ar visām māsām, bērniem. Mums ir aktīvs sports, sestdienās ir peldēšana, mēs esam ļoti sportiski ģimeni.
Bet kā Regnāru sauc tavu tēti?
Kristaps, un viņa uzvārds ir Lēperis. Viņš visu laiku strādā datorā pie Amerikas, un mēs taisam tādas zāles, kuras var tikai pieaugušie dzert.
Kolagēns un tā tālāk.
Matilde, un tev ir kāds brālis vai mās?
Brālis lielais, un viņam ir 9 gadi, viņa sauc Edvards.
Un ko teic tev dar?
Viņš vakar aizbrauca prom uz Briseli, un viņš tur strādā par Ameriku un par Ukrainu.
Un ko tava mamma dara?
Viņa ir ļoti, ļoti daudz darīšana, un viņa strādā par CSDD.
Arī zobārsti, suņi un CSDD, trīs cilvēka labākie draugi.
Jā,
pareizi. Pat Madara ir ar mīlu. Madara, paldies! Sākam minēt klausītāju atsūtītās mīklas, un tās šodien min Matilde Būmeistere, Regnārs Lēperis un Madara Meijere.
Visi viena ģimene.
Jā, visi viena ģimene, un Madara ir Regnāra īstā mamma.
Jā, 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 jā. Vēl īstāk nevar būt.
Ķeramies pie mīklām.
Vai, cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Āna Koščenkova, mani 6 gadi. Es dziedu kukaņus un es gribu pasāstīt mīkliņu. Kaut kāds dzīvnieks, kurš var būt brūns un melns un balts. Viņš ir lielāks par govi, bet nav tik lielāks. Kas tas ir?
Kaut kāds dzīvnieks, saka Anna, kurš var būt brūns un melns un balts, un viņš ir lielāks par govi. Bet tomēr var arī nebūt lielāks. Kas viņš ir?
Vai tas varētu būt lācis?
Lielāks par govi.
Vai tas varētu būt zirgs?
Jā, esat ar mieru, ka tas ir zirgs?
Jā.
Uzminēts! Matilde, tu esi jājusi ar zirgu kādreiz?
Jā, man vasarā vai pavasarī ir tādi treniņi. Es tikai pagājušu pavasarī sāku to darīt, un ziemā un rudenī man nav, tāpēc, ka tad ir pārāk augst un zirdziņa atpūšas. Es beigās pēc treniņa varu pabarot viņus.
Tas sev ir augumam ļoti labi, ka tu zirga esi tavai muskulatūrai skeletam. Ir ļoti patīkami. Viņai būs stalta mugura, bet paklausamies īsto atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbildē ir zirgs.
Jā, super.
Tu vari atdarināt zirgu, Regnāru?
Jā, viņš var būt
visādās
krāsās. Jā.
Es arī varu.
Ļoti.
Es varu arī atdarināt.
Tas man izdevās, pilnīgi negaidīju.
Es arī varu izdarīt.
Es esmu zirgs Čiekurkalnā.
Es arī.
Nu, parādi tu. Madara.
Ļoti.
Jā. Kad saka zirgam prr?
Viņš pats to saka.
Tas ir bremze zirgam. Kad saka prr, tad viņš apstājas.
Man tā nemāca.
Tev tā nemāca, jā. Es esmu ar zirgu vērts piena kannes savā laikā. Tas man bija pienākums. Jā, savā laikā zirgam teica tā, man bija rokās groži, tā kā stūre. Kad es sasitu grožus un teicu, nu, viņš gāja. Kad es grožus uz savu pusi parāvu, tā kā lidotājs stūri, un pateicu, prr, tad viņš apstājās, tā kā bremze. Zirgs ir gudrs. Starp citu, zirgs var pats aiziet mājās, tu vari gulēt ratos, viņš ceļu atradīs. Arī tā ir bijis. Bet labi, klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Līva Gailuma, esmu 4 bērnu mamma no Siguldas. Mana mīkla skan šādi. Balts kā sniedziņš, bet nav sniedziņš. Salds kā miedziņš, bet nav miedziņš. Kas tas ir?
Regnāri, es domāju, ka tu to zini.
Balts viņš ir un salds. Balts un salds.
Cukurs.
Uzmanēts! Kas tev bija, Regnāri, prātā?
Arī.
Es ceru, ka tavai mammai nebūs jāsaka neviena mīkla, ka bērni paši visu pateiks.
Es domāju, ka noteikti, jo īstenībā Regnārs ir liels griezo ratu fans. Mēs dzīvojam Jūrmalā labu laiku, un mēs braucām vienmēr sestdienās uz peldēšanu, un tad uz Mārupas karatē, un mēs vienmēr klausījāmies greizos ratus. Visus ierakstus mēs esam dzirdējuši.
Jā, es esmu dzirdējuši ļoti daudz greizos ratus.
Tāpēc, principā, ja būs kāda mīkla, ko mēs esam dzirdējuši, mēs jau visu zināsim, jo mēs esam noklausījušies no sākuma līdz galam. Un Regnārs bija arī tas, kurš man visu pusgadu teica, ka viņš arī grib Vidvutu satikt un braukt un minēt mīklas, tāpēc tas īstenībā mirdzums acīs, kas viņam bija jūs satiekot, bija tik paties, jo viņš jūs ir dzirdējis katru otrdienu, ceturtdienu, sestdienu. Un ja tālāk ceļš pie vecmāmas uz Jēkabpili, tad arī divas stundas, arī tad mēs griezām visas mīklas cauri.
Mašīna ir viena no labākām lietām, kur radio klausīties.
Nu,
tikai kurā stundā? Un starp citu mūsu raidījumu greizie rati, tāpat kā visus raidījumus, var noklausīties mašīnā braucot arī caur smartfonu.
Nu,
uzliec tikai Latvijas radio arhīvs, pirmā programma, diena tāda, stunda tāda, un aiziet jūriņā. Saka, Regnār, ja tu esi klausies greizos ratus, kura mīkla tev palikusi ir atmiņā? Tu vari pateikt to.
Es zinu vienu.
Lūdzu.
To teica Ulla Kļaviņa, kurai ir 4 gadi. Zaļš kā zāle, bet nav zāle. Liels kā māja, bet nav māja. Kas tas ir?
Un kas tas ir, Matilde?
Koki.
Pareizi.
Koki.
Super. Tā bija arī Ziemassvētku mīkla, ko Regnārs uzdeva saviem vecvecākiem Ziemassvētkos.
Tā var būt arī Jēgala priede. Jā.
Bet atgriežoties pie cukura mīklas, Regnār, cik bērns var ēst cukuru dienā? Nu, plus, mīnus, cik ir labi?
15 grāmus cukura.
Kā tos izrēķināt, tikai jautājums? Jo cukurs jau ir sulās, augļos un tortēs arī. Madara bērni jau drīkst daudz ko patērēt virs normas. Bet, nu, tur jāskatās. Var palikt arī vienā brīdī pārāk rasns.
Slims.
Pēc tam tas aiziet. Tas ir atkarīgs no tavas vilmaiņas un tā tālāk. Bet paklausāmies, vai tas tiešām tā ir.
Pareizā atbilde ir cukurs.
Lai skan trešā mīkla.
Mani sauc Annika Eļuka. Es mācos mazās pamatskolas 5. klasē, un es vēlos uzdot jums mīklu. Kas ir balts un čirkains, bet tā nav aita?
Kas ir balts un čirkains, lokains, sprogains, bet nav aita?
Lai tas varētu būt sniegs?
Vispār tu esi tuvu, jo no kurienes nāk sniegs lejā?
No mākloņa.
Tā tad atbilde ir Matilde.
Milti.
Ko tu teici, pasika skaļāk?
Mākoņi.
Uzminēts.
Ļoti labi.
Nu, mākoņi mūsu draugi. Paklausāmies to Annikas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir mākoņis.
Super.
Ejam tālāk.
Ne jau mākoņi, bet mākoņis. Ne jau mākoņi, ne preizā atbilde. Pareizā.
Ļoti labi.
Teicāt mākoņi.
Detaļām ir svarīgi pievērst uzmanību. Ļoti pareizi.
Bet tas ir viens un tas pats tikai vairāk.
Redz. Mūsu izglītības sistēmā ir tāda programma Mācoņis, ko var e-klasē. Nu, tā gan ir jāpērk no vienas izdevniecības, ja? Bet šeit ir Mākoņis, nevis Mācoņis. Laiks ceturtajai mīklai, lūdzu.
Mani sauc Valters Vācietis, mani 7 gadi, es dzīvoju Cernikavā un es vēlos uzdot mīkliņu. Priekšā acis un aizmugurē acis, kustas kā čūska, bet nav čūska, pielavās klusi, bet reizēm arī skaļi. Kas tas ir?
Jūs abi reizē pacēlāt rokas, tad sakiet reizē, kas tas ir?
Mašīna.
Kameleons.
Mašīna.
Bet kā čūska. Acis.
Bet acis katrā galā, tu saproti? Nu?
Vilciens.
Uzminēts, tas ir tāds salīdzinājums vai metafora. Paklausāmies pareizi atminējumu.
Pareizā atbilde ir vilciens.
Kāda Valters izdomāja mīklu?
Es zinu, ka netālu no jums ir sliedes.
Jā.
Vai ir pieturi Čiekurkalns?
Ir Mežaparks.
Matilde, un kāpēc tu teici, ka atminējums ir hameleons?
Tāpēc kā hameleons var redzēt gan no priekšas, gan no aizmugures reizes.
Viņa domā, ka viņam ir acis ļoti izteiksmīgas.
Bet kā čūska?
Čūskai nav tādu kāju, vai ne, Matilde?
Nē, bet riteņi var būt kājas.
Čūskas, protams, ārkārtīgi ātri skriet, Madara. Tu esi redzējis kādreiz filmās vai dzīvē, kā čūskas prot pārvietoties ātri?
Jā, protams, jā.
Dažas
bez kājām, vai ne?
Ārkārtīgi lielā ātrumā.
Čūskai nav tāds mazs kājas kā hamlejonam. Un riepas ir tikā vilcēna kā.
Tev autors domāja tādu labu, vai ne?
Bet veselīgu sirdi sildošu un jautru jauno gadu mums vēlē 4-gadīgā Emīlija Zvidriņa un uzdod mīklu rukša deguns sienā. Redz, tev aiz muguras ir siena. Kur tu ir rukša deguns?
Lampa.
Zemāk.
Lampiņa.
Lampa tā varbūt ir piere. Bērni, kas rukša degunam ir raksturīgs?
Kam viņš izskatās?
Tāds apaļš.
Kas viņam vēl tāds ir tam degunam? Šņukuram.
Caurumi.
Nu.
Cik caurumi?
Divi.
Un kas izskatās sienā līdzīgs?
Televizors.
Jā. Un ja apaļš un ar diviem caurumiem, tad kas izskatās? Padomājiet, kas sienā var būt tāds.
Es zinu.
Nu.
Varbūt glezna.
Ja uzglezno to lietu, tad ir tā glezna.
Vada.
Saki skaļi.
Rozete.
Uzmanēts, Matilde. Rozete.
Es viņam arī iečukstēju.
Nē.
Nu, iečukstēju.
Saki.
Bērni, jūs esat kādreiz pārbaudījuši elektrības spēku? Dabūjuši pa nagiem ar elektrību. Nesat vēl?
Es ne.
Varbūt jums ir kāds nedarbs, par ko jūs varat pastāstīt?
Man nav.
Un Matilde? Viņi vēl mazliet varbūt pa jauniem ir Madara.
Es jau viņiem tieši prasīju par tiem nedarbiem, un tā viņi abi teica, ka nav nekas, tikai dažreiz nepaklausot mammu un tēti, bet tā viss ir kārtībā. Un es īstenībā varu apstiprināt. Mums ir tādi, nav palaidnīgi. Protams, varu citreiz padiskutēt, vai vajag no rīta pasteikties, vai nevajag, vai gēst to salāts, vai nevajag. Bet tā viņi mums tādi godīgi cilvēki. Piezīmes skolā nepatīk. Nu, tā gribas izvairīties. Karatē arī negribas stūrī stāvēt. Tāpēc pilda noteikumus, vai ne?
Jā.
Jā.
Sveiki, rakstu jums reti, par to atvainojos, bet bieži sev pieķeru pie domas, vajag atkal aizsūtīt, čaklajiem mīklu minētajiem greizos ratos kaut mīklu. Un šoreiz tā būs spēle ar vārdiem. Tā raksta Lolita, Preļos kopā ar meitiņu Viktoriju. Mēģiniet tik galā ar viņu sagudroto mīklu. Caurumā ieiet vaļīgs, nesavācies, tad caur cilpu lienot apdomājas, sakārtojas. Un rezultāts ir labs. Kas te notiek?
Vai tas varētu būt krekls?
Draugs, ļoti labi tu mini, bet tas nav krekls, lūdzu, Matilde.
Adata.
Nu, jau ir tuvāk. Bet ko ar adatu dar? Rokdarbus?
Šui?
Nē, tuvu ir.
Ada?
Nu, jau ir pavisam tuvu. Tā tad atbildi ir?
Kamulāli. Var šūt, piemēram, vilnas zeķes.
Adīt.
Var arī džemperus.
Nu jā, uzminēts adīšana vai tamborēšana. Kad viss notiek lienot iekšā un ārā caur cilpiņām.
Es zinu, kā franču valodā ir vilna.
Lūdzu?
Len.
Ļoti labi.
Bet es zinu, ka manai māsītāji Matildai mamma iet knipelēšanā. Jā.
Tas nav sīst knipjus. Šitā te. Nē, tā nav.
Tā viņas attiekas un viens otram tā, ja?
Knipelē.
Knipelē.
Knipelē ir ar tādiem maziem koka gabaliņiem. Vienkārši taisa tādas skaistas formas un tur taisa gandrīz kā franču vizītes tādus grafismiņus. Manai mammai ir tāds speciāls pilvens, kur iekšā ir salmi un tur ir vienkārši balts pārvalks pāri sasiets, lai neatnāk vaļā tās.
Un kas ir lielākais, ko viņa ir uzknipilējusi?
Viņa ar adatiņām tur visu liek, un tad viņa ir uztaisījusi tādu šitādu te aplīti gandrīz kā puķi. Nu jā, tās mazas galdu, tiņš.
Istenībā viņa tur darbojās, un viņai būs arī tautas darbs, nebūs tā pēc tam?
Viņa neatīs tautas darbu, viņa tur kronīti taisa, un tad viņa ar tiem pašiem diedziņiem tur pieliks visādus spīdumiņus klāt tam kronim.
Būs ļoti skaisti.
Jā.
Paldies, Matilde! Pirms mīklu pauzes, pirms jūs nodziedat kādu dziesmu, vēl viena mīkla skanēs. Pēc tam būs vēl citas mīklas. Lūdzu.
Es esmu Elija Ellere. Nodarbojos ar mūziku arī grupā Black Rooster kapelija. Reizēm arī brīvajā laikā šo to rakstu, tai skaitās šo mīklu. Kad sit, tad bļauj. Kad bļauj, tad lec. Kas tas ir?
Kas tās ir? Tās parasti izrunā daudz skaitlī. Ir viens skaitlnieki latviešu valodā un ir daudz skaitlnieki. Es nezinu, kā francūžiem. Varbūt arī tā ir. Es domāju, ka ir. Piemēram, durvis parasti ir daudz skaitlī. Ja? Nesaka durvs. Nesaka arī biks, saka bikses. Krakls parasti ir viens skaitlnieks. Bet tātad, kad sit, tad bļauj, kad bļauj, tad lec. Ko te dara?
Vai tas ir ar mūziku saistīts?
Nu jā, Elija jau ir saistīta ar ansambli, jā. Tur, kur tas tiek izmantots.
Jā,
tad sit,
nezinu.
Bet tu man pasaki... Madara šeit palīdzēs tikai tad, kad būs pilnīga katastrofa.
Jā. Matilde, tu jau dziedi mūzikas ansamblī arī, ne?
Matilde, ko tur sit, kā tu domā? Lūdzu?
Bungas.
Bungas uzminēt!
Resiklādi.
Tu vari attēlot Regnāru bungu skaņu ar muti?
Nē. Nē, tas ir rock'n'roll.
Paldies. Nu,
tas nav rock'n'rolls, tas ir līdzīgs rock'n'roll.
Kā ir rock'n'roll?
Jā.
Es zinu rock'n'roll.
Kā viņi var zināt?
Tādu gandrīz kā rock'n'roll ģitāras skaņu. Es arī drusku bērni stabā pamācos par mūziku.
Francūžiem arī ir rock dziedātāji. Man liekas, ka Johnny's Holidays bija francūzs ar anglisku vārdu, bet viņš kaut ko tādu dziedāja. Ir, ir, ir. Ziniet, kas ir klasiskais rock'n'rolls? 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 26, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Because rock, rock, rock tonight.
Šeit nav laika dziedāt.
Ko tu saki?
Šeit nav laika dziedāt.
Šeit nav laika dziedāt, te ir jāstrādā. Ar vārds, ko tu paklausāmies no Elī, vai tā ir?
Pareizā atbilde, bungas.
Redz, cik jauki. Bet tagad, ko jūs, bērni un Madara, nodziedāsit pirmo, lūdzu?
Es nocitāšu dziesmiņu par burtiem.
Lūdzu.
Gramatiņai siki burti, nevar bērni saredzēt. Gramatiņa nelasīta, skolas bērni nemācī. Nabadziņi, nabadziņi, kā mēs burtus redzēsim, tuvāk skriesim, tecēsim, tad mēs burtus redzēsim. Nabadziņi, nabadziņi, kā mēs burtus redzēsim, tuvāk skriesim, tecēsim, tad mēs burtus redzēsim. Gramatiņai siki burti nevar bērni saredzēt. Gramatiņa puslasīta, skolas bērni pusmācīt.
Oho, vispār
nav. Nē, vēl nav.
Vēl viens pantiņš.
Nabadziņi, nabadziņi, kā mēs burtus redzēsim, platas acis bolīsim, tad mēs burtus redzēsim. Nabadziņi, nabadziņi, kā mēs burtus redzēsim, vienis otru pacelsim, tad mēs burtus redzēsim. Lielī burti, sīkī burti, visi sveiki palieciet, gramatiņā izlasīta, skolas bērni izmācīt. Lielī burti, sīkī burti, visi sveiki palieciet, gramatiņā izlasīta, skolas bērni izmācīt.
Paldies par dziesmu. Nu, pat dziedāja Matilde Būmeistere, kur kopā ar savu brālēnu Regnāru Lēperi un viņa mammu Madaru Mējeri, viņi ir no Čiekurkalna, dažādām līnijām. Šodien min Mīklas Grezijos ratos. Turpinam minēt.
Vai cik labi ir pa rati.
Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati.
Klausieties nākamo mīklu.
Mani sauc Enija, un mani uzvārds Matroničeva. Mani ir 6 gadi, es dzīvoju Siguldā. Un es gribu jums uzdot mīklu. Ādas galva, gaisa prāts. Kas tas ir?
Ādas galva, gaisa prāts. Regnār, pirdiens tas nav.
Es zinu.
Tu pareizi, ka tu zini.
Mākonis ar debesīm.
Iekšā tiešām ir gaiss, bet tas ir daudz mazāks par mākoni. Kāda ir galva pēc formas, Matilde?
Piemēram, ovāla vai apaļa.
Jā, bet tas ir salīdzinājums. Tā nav galva. Kas vēl ir apaļš ar gaisu?
Tev ļoti bieži tas ir.
Nu, Regnār.
Tu ar šito mājās visu laiku dreipalējies ar tādu.
Zinadins, Zidāns. Un kas tur vēl? Džeki pārējie.
Apaļš.
Platinī.
Apaļš.
Ādes galva.
Bumba.
Uzvinēt! Man prieks, ka meitene pateica.
Nu, es jau domāju, tā kā futbola bumba.
Nē, bet bumba taču nav visu laiku, nav balta.
Kādā krāsā parasti futbola bumbas?
Balta un melna.
Jā, latviski to sauc raibas. Un Francijas izlasē taču spēlē tas ar to interesanto uzvārdu Mbappé. Viņš baigi ātri skrien.
Es esmu skatījies futbola spēli augstumā.
Kas tu spēlē?
Stadionā.
Latvija pret Armēniju.
Kāda veiksme? Kurš toreiz uzvarēja, to atcerēs?
Armēnija. 2-1.
Labi, draugs. Matilde, ko tu cel rociņu?
Es esmu skatījusies. Mans brālis Edvards spēlēja pret RFS komandu, bet RFS uzvarēja.
Bet es esmu redzējis, ka Edvards ir spēlējis turnīrā pret daudz futbola klubiem, un viņi uzvarēja RFS, jo RFS bija slikts vārtsargs.
Tā ir, un vārti ir lieli.
Viņam bija ļoti labs vārtsargs Edvarda komandai. Viņam ir ļoti, ļoti labs, bet viņš nav latviets Viktors.
Jā. Matilde, lūdzu, ko tu?
Tas ir viņa draugs, gandrīz labākais. Nu, pirmajā vietā īstenībā.
Gandrīz labākais īstenībā pirmajā vietā. Paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir bumba. Nē. Bumba.
Bumba.
Bumba. Bumba. Bumba. Bumba.
Bumba,
bumba, bumba, bumba.
Eugenija Audare, Preļnovada Galēnos. Sveicināti visi, kurus vieno mīklu pasauli. Lūdzu, atminiet manu mīklu. Kāds ir vienīgais veids, kā var nopirkt mīlestību par naudu?
Nekā.
Pareizi.
Bet sadzīviski es jums tieši neprasīju, kas jums vēl ir mājās par dzīvi. Vām būtnēm mīlestību par naudu reāli var nopirkt. Dažādās vietās pie tam to var arī uzdāvināt, to var arī šo mīlestību atrast un pieradināt.
Puča.
Regnā, lūdzu.
Pati nauda?
Galīgi abstrakt.
Piedod naudu un tad mīl vairāk. Jā.
Nē, Madara, ir jau taisnība. Es pats zinu, cik labi ir pārskaitīt naudu.
Nu.
Naudai patīk, ka to pārskaita. Lūdzu, Matilde.
Apskāviets.
Bet, Regnār, kas jums vēl dzīvo mājās?
Mums nav nekāda mājdzīvnieka.
Matilde, un tev?
Sunītis.
Nu.
Ok, tā. Kā tas sunīts pie jums atnāca?
Es nezinu.
Adoptējāt īstenībā Rūdim, tur ir tāds ļoti skaists stāsts.
Jā, viņam bija ģimene, mamma, Pepe, trīs lielie brāļi, viens tētis, un tad viņam nomira mamma, un tad visa ģimene nomira, un viņš palika viens.
Uzminēts, tas ir?
Suns.
Kā franciski ir suns?
Šiem.
Jā, šiņā. Un kaķis ir šā.
Tikai šiem un šā.
Un zivs ir poson.
Es zinu, ka zirgs ir ševal.
Jā.
Zaķis ir lapā.
Lapon.
Lapā.
Un kā ir vilks?
Nezinu.
Lū.
Lū.
Nekārši lū un viss.
Jā, ja latīniski ir lupus, tā ir romāņu valoda. Vispār, kurš zina latīņu valodu, tas ir zirgā.
Mēs Francijā mežā varam mierīgi iet, jūs visu zinat.
Jā. Pasakās, piemēram, ja saka franču valodā, kad vilks ir apēdis, piemēram, vienu stiventiņu, tad saka lū, bet ja vienkārši saka, ka ir redzējis vilku, tad saka lūlū.
Un tad, kad francūži ar kaut ko ir nemierā, tad viņi saka, olalā. Nu, tādi viņi ir, nu. Luvrā, vienai gidai kaut kas nepatika, viņi teica, olalā. Matilda, tu atgādini Hermioni no Harry Pottera. Tu zini tādu meitenīti?
Jā, tā ir mana mīļākā.
Varone.
Brālim ļoti patika Harrys Potters, vai ne? Un Regnāram arī.
Man vislabāk patīk Harrys, viņš ir visstiprākais. Viņš beigās nenomira. Un man ļoti...
Kā par brīnumu.
Un viņam bija rēta, jo Voldemorts to izdarīja, bet pats Harrys Potters pats viņu nogalināja beigās.
Bet viņam un tā pat... rēta jau no dzimšanas bez maz vai ir?
Jā, un viņš gandrīz nomira, bet viņa mīlestība izglāba.
Jā, bet te mēs pāriesim pie Mīklas, kur radīs ir, nu jau īsts Mīklu burvis. Jānis Vaivots, metālmākslinieks, aizolēns, uzvaras līdumā. Ko ļoti lielu, kas sagādā cilvēkiem lielu prieku, nes kājām pa priekšu? Nu, ar kāju pa priekšu.
Vai viņam ir viena vai divas kājas?
Malacis viena kāja.
Vai tas varētu būt flamingo?
Lielāks.
Cik bieži viņa nes?
Īstenībā vienreiz mūžā.
Vienreiz mūžā vai vienreiz gadā?
Vienreiz viņas mūžā, bet cilvēki to dara vienreiz gadā.
Jā.
Tādā veidā viņas mūžu pārtraucot, bet vispār tas ir biznes.
Bet jums ļoti patīk. Jūs arī palīdzat to nest un ļoti smāžo skaisti.
Malka?
Nu, ja esi tuvu.
Vienā brīdī ir kā malka, bet sākumā par ko priecājās?
Koks?
Kāds koks?
Bērs?
Kas tev ziemā dara prieku? Kāds koks, Matilda?
Ā, priede!
Matilda, kas?
Ziemassvētku kliklis.
Uzbrauc!
Tā nocēr vai nopērk, ja? Un tad nes tā ar to stumbru pa priekšu, un tā ir tā kāja domāta.
Bet ejam tālāk, vēl trīs mīklas, un šī ir no Birutes Pāvilsones. Paldies, ka ir redzījums grezie rati, kas ir sākums labām brīvdienām. Lai veicas uzmanēt manu burtu i mežģu mīklu. Mums ir latviski ir gan īsais, gan garais i. Ja ir garais i, tad likvidē kara sekas. Ja īsais i, tad tevi grezījos ratos slavē. Viens un tas pats vārds tikai ar dažāda garuma i burtu un iznāk divi dažādi vārdi. Kas bieži vien pasaulē, gan tagad Ukrainā, gan citur?
Karš.
Kas paliek uz lauka ļoti daudz, kas ir bīstams kājniekiem?
Zināsiet to vārdiņu?
Tanks.
Ko mēs daram, ar mīklām?
Min.
Jā, un tas ir ar īso i minēt, ja?
Jā.
Un kas ir tajā kara laukā salikts zemē? Zināsiet to vārdu?
Kauli.
Diemžēl, nu tas tāds ierocis, mamma tāds pacifists. To sauc par mīnu.
Un kā sauc to cilvēku, kurš noņem mīnas nost, pieliec tam darbības vārdam priedēkli klāt.
Ja mīklu atmin, tad ko dara ar mīnu? Atmīnētājs.
Uzminēts. Ai,
no šī bija, jā, mums.
Atmīnētājs un atminētājs. Tā ir latviešu valodā ar tām garumsīmēm.
Es pēc šitās mīkas gribētu pasveicināt savu latviešu valodas skolotāju.
Un kāds viņai vārds ir?
Una. Jo viņa šito mīklu arī atminētu.
Labi. Ejam tālāk, Matilda.
Jā.
Jā.
Klausieties priekšpēdējo mīklu šodien.
Mani sauc Teodors Tauriņš. Man ir 11 gadi. Es eju Rīgas centra humanitārajā vidusskolā 5. klasē, un es gribētu uzdot mīklu. Kas staigā augšpēdus?
Ar kājām gaisā ir augšpēdus.
Muša?
Uzminēts! Saldū pirms daudziem gadu desmitiem bija tāda mušas jaunkundze, kas mācīja franču valodu. Kā ir franciski muša?
Mus.
Jā?
Jā.
Super. Viņa uz Matildu uz mani skatās. Jā, kas nedzirdi, vai? Nu, mušas pie griestiem. Bet paklausāmies no Teda Tauriņa, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir. Mūšas pie griestiem.
Paldies, Teodors.
Ļoti labi.
Teodors ir 11, varbūt jau 12 gadīgs, un, protams, ka viņš guļ gultā, viņš var vērot mušas. Īpaši, ka viņš ir aizputē. Tur muša 11. ir vairāk nekā Rīgas centrā. Kaldzu, Matilda?
11, jau 12.
Viņam ir 11, jā. Klausāmies beidzamo mīklu.
Labdien, es esmu Helga Holgers no Liepājas, no grupas Noslēpums. Man ir 40 gadi, un mana mīkla ir sekojoša. Kas tas ir, ko visi vēlas, bet tad, kad to dabū, tas pazūd?
Mīlestība.
Laba atbilde. Lūdzu?
Vēlēšanās.
Mīlestība, vēlēšanās, ļoti labi. Kas tev, Regnār, nāca prātā? Tā ir informācija.
Sapņi, domas, sirds.
Nē, kā tiek glabāta informācija pasaulē? Ir tas, ko dara pieejamu, un ir tas, ko tur?
Smadzenes.
Kas ir tas, ko mēs negribam citiem stāstīt? Ne par ko?
Noslēpums.
Uzminēts! Regnār, tas ir? No?
Slēpums.
Nu, paklausāmies no Helge Holdera. Kas tas ir?
Pareizā atbilde. Noslēpums.
Jā, nu, protams, bet mīkli ir grūta. Sākām ar mīlestību, beidzām ar noslēpumu. Nu, mīlestība gan nav nekāds noslēpums.
Bez mīlestības nevar, vai ne?
Nevar, nē.
Savas smadzenes gan ir noslēpums.
Jā, tur daudz noslēpumu smadzenē.
Sirdī arī ir, manuprāt, noslēpumu. Piemēram, kāpēc sirds strādā nepārtraukti? Tā arī es to
tāpēc,
īsti nezinu.
Tāpēc, ka viņai jāpumpē asinis visu laiku.
Jā.
Malacīgi. Kad sirsniņa pumpē ātrāk asinis?
Kad skrien.
Un kad lēnāk?
Kad neskrien, iet.
Un tagad sirsniņa jums ātri pumpē vai lēnāk?
Nē, lēnāk.
Tā vidēji, man liekas. Bet tagad, lai no bērniem skan vēl kā dziesam, pirms jūs uzdosiet savu mīklu.
Dziec ir čenitis aizkrāsne, nāc telīmā te jāzote, ak, neprasī nav maizītes, skats, ka tur laukā zvaigznītes, skats, ka tur laukā zvaigznītes, skats, ka tur laukā zvaigznītes. Lai citiem riktiši pīrādiņš, mums astrologa mēnestiņš, tāds poša parš mēnestiņš, tik spoži citiem nespīdviņš, tik spoži citiem nespīdviņš, tik spoži citiem nespīdviņš. Beidz dēlī raudāt rimstīnu, es tev ko jauku stāstīšu, mēs runs ir atas iejūksim, uz mēnestiņa nobrauksim, uz mēnestiņa nobrauksim, uz mēnestiņa nobrauksim. Tev būs tur zelta spēlītes, runcim būs zelta pēlītes, tev iedos sutra pšautēnīt, un vēl ar zelta gailīti, un vēl ar zelta gailīti, un vēl ar zelta gailīti.
Nu, ļoti jau, malācīs.
Paldies par dziesmu, bet tagad jums ir jānosauc trīs mīklas no šodien minētajām. Skanīgāko, asprātīgāko un mīļmīkliņu.
Muša pie griestnē bija tā visapsprātīgākā.
Labi.
Nu, labi.
Nopiek sunīti vismīļākā.
Mīļmīkliņa, jā.
Skanīgākā ir tās bungas.
Labi,
neticami. Tātad uzvarētājs šodien ir Teodors Tauriņš, Eugenija Audare un Elielere. Apsveicam!
Nu, super.
Bet tagad jūsu mīkle nākamiem. Lūdzu, kurš teiks?
Es Regnārs teikšu.
Lūdzu?
Iekšā vai ārā, bet vienu nevar, kas tas ir.
Paldies, Regnār un Matilde, tavu mīkle.
Ne čiku, ne grabu brītē loga. Kas tas ir?
Paldies, bērni, par jūsu mīklām. Latvijas radio jums ir sagatavojis nelielas dāvaniņas, klausāmas.
Paldies.
Kamēr šīs dienas viesi apdomā galavārdu, ceļavārdu, vēlējumu, aicinu mūsu klausītājus rakstīt jaunas mīklas un visādus jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pasmarku greziem ratiem Latvijas radio, Doma laukumā 8 LV 1505. Jums pēcvārds, lūdzu.
Līdz nākamajai reizei.
Līdz nākamajai reizei.
Paldies par mīklām, jūs bija ļoti interesantas.
Šodien bija labas. Un Madara, lūdzu.
Jā, es arī gribu pateikt paldies, jo mīklas ir kolosāla aktivitāte, kur arī mēs iedvesmojoties no jums gan Ziemassvētkos spēlējām un arī paši domājam un minam mīklas. Tā ir tāda paša veids, kā kustināt savus smadzenes, domāt, rosināt fantāziju un liederīgi pavadīt laiku. Tāpēc paldies par to, ko jūs darāt. Un lai vēl griezīja rati ilgi un ilgi bērni, vai ne?
Līdz visai mūžai.
Līdz visai mūžai.
Lai dzīvo Čiekurkalns ar visām savām šķērs un krust un līnijām, bet no turienes arī šodien ieradās
Madara Meijere ar dēlu
Regnāra Lēferi
un māsas meitiņu
Matildi Būmesteri.
Uz sadzirdēšanos skaņu režijā Reinis Budze un Valdis Raitums, pie greizo ratu grožēm Ivet un Vidvuds Medeņi, bet jums laimīgu ceļavēju uz tikšanos tajās garšīgajās pankūkās pie jums.
Jā, jā.
Ko es tikšanos atradīšu pēc smaržas.
Atā!
Atā! Atā!